ุดตั้งต้นของการปฏิบัติคือความรู้สึกตัวลักษณะของจิตที่รู้สึกตัวมันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่มีราคะโทสะโมหะไม่มีราคะว่าอย่างเราจงใจจะให้เกิดไม่เกิดหรอกอย่างนั้นมันโลภมีราคะมันเกิดอัตโนมัติเราทำเหตุอาศัยสติรู้ทันจิตใจตัวเองเวลาจิตมันเคลื่อนไปมันถลำไปมันหลงไปมันเคลื่อนไปคิดส่วนใหญ่หรือเวลาดูมันก็เคลื่อนไปดูเวลาฟังมันก็เคลื่อนไปฟังส่วนใหญ่เวลานั่งอยู่เฉยๆไม่มีอะไรทำก็เคลื่อนไปคิดให้เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปหรือบางทีทำกรรมฐานหายใจไปอะไรเงี้ยจิตเคลื่อนไปที่ลมหายใจถลำไปอยู่กับลมหายใจให้เรารู้ทันจิตที่ถลำไปจิตมันจะตื่นขึ้นมาจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องมันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่คนส่วนใหญ่มันแจกแจงสมาธิไม่ถูกจิตว่าสมาธิคือนั่งไปเคลิ้มๆสงบสงบไปนั่งเคลิ้มๆถ้าไม่มีสตินะมันคือมิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิต้องเกิดโดยจิตมีสติด้วยถึงจะมีสัมมาสมาธิได้แล้วสติที่ใช้นะต้องเป็นสติปัฏฐานด้วยสติก็มีหลายแบบสมาธิก็มีหลายแบบพวกเรียนปริยัติก็คิดว่าสติมีอย่างเดียวสติมีองค์ธรรมระลึกรู้สภาวะระลึกรู้สภาวะนะใช้ได้สภาวะของรูปธรรมนามธรรมเรียกใช้ได้เรียกสติปัฏฐานสติรู้เนื้อรู้ตัวแบบที่ชาวบ้านเป็นขับรถไม่ตกถนนเดินไม่ไปชนกับใครบอกมีสตินั่นสติอย่างโลกโลกหรือทำงานไม่ขี้หลงขี้ลืมบอกมีสตินั่นสติโลกโลกสติในทางปฏิบัติที่เราใช้กันนี่คือสติปัฏฐานเป็นสติรู้สภาวะธรรมรู้รูปธรรมนามธรรมถ้ามีสติที่ถูกต้องแล้วสมาธิที่ถูกต้องก็จะเกิดด้วยจะเกิดร่วมกันมีสติไม่ถูกต้องสมาธิที่ไม่ถูกต้องก็เกิดด้วยไม่มีสตินะสมาธิแบบมิจฉาสมาธิก็เกิดด้วยสมาธิเนี่ยเกิดด้วยกับจิตทุกชนิดแต่มันไม่เหมือนกันสมาธิมีตั้งหลายแบบส่วนใหญ่ที่เขาฝึกกันแทบเป็นแทบตายนะฝึกมิจฉาสมาธิฝึกแล้วเครียดเคร่งเครียดเคร่งขรึมเสื่องซึมอะไรเงี้ยฝึกอย่างนั้นมันมิจฉาสมาธิใช้ไม่ได้สมาธิอย่างนั้นไม่เป็นไปเพื่อปัญญาสมาธิที่จะเป็นไปเพื่อปัญญานะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะมีความเบาเรียกละหูตาถ้าเราภาวนาแล้วจิตหนักๆจิตตัวนั้นไม่ใช่สัมมาสมาธิจิตหนักจิตแน่นจิตแข็งจิตซึมจิตทื่อนั้นลักษณะของมิจฉาสมาธิถ้าจิตต้องเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวถ้าเสื่องซึมใช้ไม่ได้งั้นเราต้องฝึกนะให้จิตเป็นผู้รู้ที่แท้จริงขึ้นมาจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความเบามีความอ่อนโยนนุ่มนวลมีความคล่องแคล่วว่องไวนะมีความเหมาะสมที่จะทำกรรมฐานที่จะเรียนรู้กายที่จะเรียนรู้ใจถ้าสงบแล้วก็นิ่งเฉยขี้เกียจขี้คลานที่จะเรียนรู้กายรู้ใจก็ยังไม่ใช่งั้นบางคนฝึกสมาธิเข้ามาใจโล่งใจว่างใจสบายนะไอ้นั่นไม่ใช่นั่นเป็นสมาธิมิจฉาสมาธิหรือไม่ก็เป็นสมาธิชนิดสงบ สงบอยู่ในอารมณ์ว่างๆในอารามณูปนิชฌานเอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้งั้นจิตที่เป็นตัวรู้ที่แท้จริงนะมีสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยจะเบาแต่ไม่ได้แกล้งเบาแกล้งทำใจนั่นให้เบาพยายามยืดคอเหมือนลูกโป่งลูกโป่งสวรรค์ลอยๆไม่จะเบานี่ก็ไม่ใช่นะจิตต้องเบาจิตต้องนุ่มนวลอ่อนโยนจิตแข็งกระด้างไม่ใช่จิตต้องคล่องแคล่วว่องไวถ้าซื่อบื้ออยู่อย่างนี้ไม่ได้นะหรือเสื่องซึมอยู่ไม่ได้มันไม่ควรกับการงานนะเรามีความคล่องแคล่วเรียกว่าปากคุณตาคล่องแคล่วไม่เสื่องซึมควรกับการงานไม่ขี้เกียจขี้คลานมีอุชุวตาซื่อตรงในการรู้อารมณ์ถ้ารู้อารมณ์แล้วเข้าไปแทรกแซงอารมณ์นะแสดงว่าตกจากสมาธิตัวดีนี้แล้วต้องไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะแม้จิตที่ดีเนี่ยจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยมีองค์ประกอบมากมายมีความเบาเรียกละหูตามีความอ่อนโยนนุ่มนวลนะเรียกว่ามุทุตามีความคล่องแคล่วว่องไวเรียกปาคุณตามีความคู่ควรกับการทำงานคือเจริญปัญญากัมมัญญาตาแล้วก็ซื่อตรงรู้ซื่อๆรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงอารมณ์เรียกอุชุคตาไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเป็นสภาวะที่รู้ตื่นแล้วก็เบิกบานเนี่ยสภาวะอันยืดยาวที่บรรยายมาเนี่ยเกิดขึ้นในชั่วขณะเดียวทำไงจะเกิดสภาวะนี้นะหลวงพ่อสังเกตดูมันเกิดจากสภาวะที่เราไม่เผลอกับไม่เพ่งเอาไว้นะงั้นเวลาหัดสอนตั้งแต่แรกๆเนี่ยหลวงพ่อจะสอนสภาวะไม่เผลอกับไม่เพ่งถ้าเผลอไปใจลอยไปก็จะบอกว่ารู้ไหมหลงไปแล้วใจลอยไปแล้วจะได้หัดจำว่าสภาวะที่หลงสภาวะที่ใจลอยสภาวะที่จิตถลำลงไปมันเป็นยังไงบางทีก็ใจลอยสเปสปะไปอันนี้เรียกว่าเผลอนะถ้าใจลอยแล้วถลำลงไปจ้องนิ่งอยู่ที่อารมณ์อันใดหนึ่งเรียกว่าเพ่งหลงด้วยกันทั้งคู่นะอันหนึ่งหลงเตลิดเปิดเปลืองไปอันหนึ่งหลงไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวจมลงไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวเงินเวลาที่หลวงพ่อสอนกรรมฐานนะหลวงพ่อจำจี้จำชัยเรื่องไม่เผลอกับไม่เพ่งนะนั่นคือการสอนสมาธิบางคนจะบอกหลวงพ่อประโมทไม่สอนสมาธิหาใช่ไหมนะ หลวงพ่อสอนสมาธิอย่างเข้มงวดเลยนะครูบาอาจารย์ที่สอนสมาธิแบบเข้มงวดมีองค์หนึ่งนะหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ท่านนะคือหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศเนี่ยตามประวัติท่านนะท่านติดสมาธิอยู่10 กว่าปีประมาณ13 ปีหรือไงตัวเลขไม่ exact นะนานหลายสิบปีแล้วที่หลวงพ่อได้ยินได้ฟังท่านว่าติดสมาธิอยู่10 กว่าปีนิ่งอยู่เฉยๆว่างๆแล้วท่านก็พบว่าไม่เจริญขึ้นท่านก็ไปถามหลวงปู่สิงห์หลวงปู่สิงห์ก็แก้ให้ท่านไม่ได้ท่านก็เลยเที่ยวตะเวนตามหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นขึ้นไปภาคเหนือท่านตะเวนไปหาแล้วมีแต่หลวงปู่มั่นแก้ให้ท่านได้งั้นท่านติดสมาธิอยู่นาน10 กว่าปีท่านชำนาญในสมาธิมากกว่าคนอื่นท่านสามารถแยกแยะสมาธิได้มากมายเลยสมาธิแบบมิจฉาสมาธิก็มีสมาธิอย่างสัมมาสมาธิก็มีมิจฉาสมาธิไม่มีสติเคลิบเคลิ้มหรือเคร่งเครียดตัวคอควายทั้งคู่เลยเหมาะกับควายนะสมาธิชนิดนี้ไม่เคลิบเคลิ้มก็เคร่งเครียดสมาธิควายอย่างนั้นนี่หลวงปู่เทศไม่ได้พูดนะหลวงปู่เทศท่านสุภาพอ่อนโยนนุ่มนวลนะสมเป็นสไตล์กษัตริย์หลวงพ่อลูกทุ่งงั้นสมาธิต่อไปนี้เรียกสมาธิควายนะเคลิบเคลิ้มกับเคร่งเครียดนะใช้ไม่ได้สมาธิที่ดีมี2 อย่างนะสมาธิที่จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวมีสติอยู่อย่างเราหายใจ หรือดูท้องพองยุบจิตเราไปสงบในการรู้อารมณ์อันเดียวจิตอาจจะไหลเข้าไปอยู่ที่อารมณ์นะนิ่งๆแต่รู้ว่าไหลจงใจไหลน้อมไปอย่างนี้ก็ได้หรือจิตเป็นคนดูแต่รู้อารมณ์อันเดียวไม่รู้หลายอย่างจิตตั้งมั่นอยู่เป็นคนดูรู้อารมณ์อันเดียวอย่างนี้ก็ใช้ได้ถ้าจิตตั้งมั่นแล้วอยู่ในอารมณ์อันเดียวเนี่ยดีที่สุดถ้ากำลังไม่พอนะจิตจะเคลื่อนไปอยู่ในตัวอารมณ์เกาะนิ่งๆอยู่แต่รู้ว่าเคลื่อนจงใจเคลื่อนไปเพื่อพักผ่อนอย่างนี้ก็ใช้ได้ดีที่สุดก็คือจิตเป็นคนดูแล้วสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวโดยไม่ไหลไปอันนี้เราจะได้สมาธิชนิดพักผ่อนเรื่องอารัมมณูปนิชฌานส่วนสมาธิที่เราจะใช้เดินปัญญาเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเห็นอารมณ์เคลื่อนผ่านไปเรื่อยๆอารมณ์เป็นแสนเป็นล้านก็ได้นะไม่ต้องอารมณ์เป็นหนึ่งถ้าจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่ยแล้วมีสติกำกับอยู่เป็นสัมมาสมาธิชนิดเอาไว้พักผ่อนนะแต่ถ้าจิตเป็นหนึ่งเราเห็นอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอารมณ์มีจำนวนนับไม่ถ้วนแต่จิตเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งหมายถึงว่าไม่ใช่มีดวงเดียวนะมันเกิดดับต่อเนื่องกันตลอดแหละแต่เป็นหนึ่งหมายถึงว่าทุกดวงนั้นเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูเราต้องฝึกจนกระทั่งได้จิตชนิดนี้ขึ้นมานะถึงจะทำวิปัสสนาได้ถ้าไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูยังทำวิปัสสนาไม่ได้สมัยเมื่อ30กว่าปีก่อนหลวงพ่อเข้าไปหาครูบาอาจารย์นะกี่องค์นะพูดประโยคเดียวกันเลยนะท่านพูดคำว่าจิตผู้รู้นี่บางองค์ท่านก็มีสำนวนเฉพาะตัวท่านเรียกจิตเจ้าของจิตเจ้าของก็คือจิตของแกเองเนี่ยไม่ใช่จิตของคนอื่นนะจิตของเจ้าตัวนะรู้ทันจิตเจ้าตัวนั่นแหละส่วนใหญ่ท่านจะเรียกว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้ไม่ใช่จิตผู้หลงกับรู้ไม่เหมือนกันไม่ใช่จิตผู้ไปเพ่งนิ่งๆไว้เพราะเพ่งกับรู้ก็ไม่เหมือนกันงั้นกว่าเราจะได้จิตผู้รู้มานะเพื่อเอาไปทำวิปัสสนาเนี่ยยากมากเพราะอะไรเพราะเรามีแต่จิตผู้หลงทั้งวันเลยเดี๋ยวหลงไปดูเดี๋ยวหลงไปฟังเดี๋ยวหลงไปคิดจิตนั้นมีธรรมชาติเป็นอนัตตานะแต่จิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้เราเคยฝึกที่จะหลงมันก็หลงทั้งวันนั่นแหละฝึกหลงตลอดตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กๆแบบ่ออยู่ผู้ใหญ่ก็ชวนให้หลงมาจ้าเอ๋ใช่ไหมดึงดูดจิตของเด็กเด็กกำลังตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจ้าเอ๋นี่ก็ส่งออกไปนอนนี่พ่อนะนี่แม่นะนี่ปู่ย่าตายายแต่ละคนรีบพรีเซนต์ตัวเองให้เด็กจำได้อะไรเงี้ยเด็กก็สุดท้ายเด็กสังเกตไหมเด็กชอบเนี้ยนะชอบออกนอกถูกฝึกให้ออกนอกมันตั้งแต่เล็กๆเลยนะมีไหมเราไปเยี่ยมเด็กเกิดใหม่คนเกิดใหม่คลอดใหม่ๆนะสมัยก่อนจะต้องซื้อกล้วยน้ำว้าไปเยี่ยมเด็กโบราณกินกล้วยนะไปเยี่ยมแล้วมีใครไปบอกเด็กไหมรู้สึกตัวนะ มีไหมไม่มีมีแต่จ้าเอ๋ใช่ไหมเนี่ยเราถูกฝึกให้ออกไปข้างนอกตลอดเลยนะแล้วถัดจากนั้นการศึกษาทั้งหลายเนี่ยเรียนออกนอกหมดเลยเรียนกระทั่งดาราศาสตร์ตั้งไกลนะยังไปเรียนเลยนะเรียนใต้มหาสมุทรก็ไปเรียนออกไปข้างนอกหมดเลยเราไม่เคยถูกฝึกให้ย้อนกลับเข้ามาโอปนายิโกน้อมกลับเข้ามาเรียนรู้ตัวเองเพราะฉะนั้นใจเราเนี่ยเคยชินที่จะไหลไปข้างนอกตลอดเวลาแล้วก็หลงเพลินๆไปวันหนึ่งแล้วพอหลงนานๆมันจะเหนื่อยนะจะหมดเรี่ยวหมดแรงก็จะเสื่องซึมหดหู่ไปงั้นเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหู่ใจวันๆมีแค่เนี้ยตอนเช้าก็ฟุ้งซ่านนะกระดี้กระด้าไปทั้งวันเลยพอตกเย็นได้เวลามานั่งภาวนาหดหู่แล้วนะไม่ได้เรื่องนะถูกฝึกมาไม่ดีงั้นจิตเคยชินที่จะหลงจิตเคยชินที่จะไปเพ่งอะไรเสื่องซึมอยู่เฉยๆนะมันเกิดจากการฝึกทั้งสิ้นฝึกมาไม่ดีมันก็ได้ผลไม่ดีอย่างนั้นแหละที่เวียนตายเวียนเกิดกันนับพบนับชาติไม่ถ้วนเพราะจิตไม่ได้เป็นผู้รู้ จิตไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่สามารถเจริญปัญญาได้งั้นขั้นแรกเลยก่อนที่จะมาเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะต้องฝึกสมาธิซะก่อนแต่เป็นสมาธิที่ถูกต้องเป็นสมาธิที่จิตไม่เผลอไปจิตไม่เพ่งอยู่นะจิตเป็นผู้รู้รู้อะไรรู้ปัจจุบันนะรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามเป็นปัจจุบันนะเป็นผู้ตื่นหมายถึงหลุดออกมาจากโลกของความคิดความฝันจิตของคนทั้งหลายของสัตว์ทั้งหลายนะกระทั่งเทพพรหมทั้งหลายที่ไม่ได้เจริญสตินะมันอยู่ในโลกของความคิดความฝันทั้งวันนะเวลาเรานอนหลับจิตมันคิดเราเรียกว่าฝันเวลาตื่นจิตมันก็ไปคิดอีกเราเรียกว่าคิดความจริงคือฝันกลางวันนะก็คือฝันนั่นเองสภาวะแบบเดียวกันเลยระหว่างคิดกับฝันนะเพียงแต่เวลาคิดตอนตื่นอยู่เนี่ยมันคิดเป็นระบบมากกว่าตอนฝันตอนฝันมีคิดสเปสปาไปเรื่อยๆแล้วแต่มันจะปรุงที่จริงก็คือฝันเหมือนกันเรียกว่าฝันทั้งที่ตื่นฝันกลางวันนี่เราจะต้องหลุดออกมาจากโลกของความคิดความฝันให้ได้ให้เป็นผู้ตื่นเวลานอนหลับแล้วเรารู้ว่าฝันเราจะตื่นใครเคยเจอไหมอย่างฝันอะไรน่ากลัวนะเรารู้ว่านี่ฝันอยู่เนี่ยมันก็จะตื่นมันจะหลุดออกมาจากโลกของความฝันเลยตื่นขึ้นมาเวลาเราอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยจิตหนีไปฝันนะเรียกฝันกลางวันพอเรารู้ว่าจิตหลงไปฝันแล้วจิตก็จะตื่นแบบเดียวกันนะงั้นเราจะฝึกจิตหลงไปแล้วรู้จิตหลงไปแล้วรู้นะพอมันหลงไปฝันปุ๊บเรารู้ทันจิตจะตื่นขึ้นมาแล้วจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อะไรสามารถรู้รูปนามในปัจจุบันได้ไม่ใช่รู้เรื่องราวที่คิดนะจิตที่หลงเนี่ยรู้เรื่องราวที่คิดเก่งมากเลยรู้อารมณ์บัญญัติแต่จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะรู้อารมณ์ปรมัตถ์คือรู้รูปนามได้รู้กายรู้ใจได้งั้นบอกจิตหนูเป็นผู้รู้ทั้งวันเลยรู้อะไรรู้เรื่องโน้นรู้เรื่องนี้รู้ว่าหนังเรื่องใหม่จะฉายที่ไหนเรื่องอะไรรู้หมดดาราคนไหนมีผัวคนที่เจ็ดก็รู้อะไรเงี้ยนะรู้ลึกซึ้งอย่างนี้ไม่ใช่ผู้รู้นะอย่างนี้จิตมันออกนอกไปรู้แต่เรื่องโลกโลกรู้สมมุติบัญญัติผู้รู้จริงๆอ่ะคือสามารถรู้กายรู้ใจในปัจจุบันได้รู้กายเมื่อปีกลายไม่ใช่ผู้รู้นะรู้จิตใจในอดีตอย่างเงี้ยไม่ใช่ผู้รู้ฝันไปถึงอนาคตไม่ใช่ผู้รู้ต้องอยู่กับปัจจุบันถึงจะเป็นผู้รู้เพราะอะไรเพราะรูปนามกายใจของจริงมีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นมีคำว่าเท่านั้นนะขีดเส้นใต้ด้วยรูปนามตัวจริงอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นรูปนามในอดีตหมดไปแล้วไม่มีแล้วรูปนามในอนาคตยังไม่เกิดขึ้นบางคนเถียงว่าไม่จริงรูปนามในอดีตยังมีเรายังจำอดีตได้อันนั้นคือความจำในปัจจุบันแต่ว่าจำเรื่องราวในอดีตความจำในอดีตนั้นมันจบไปหมดแล้วแต่ว่าความจำในตัวปัจจุบันนี้มันจำอดีตได้งั้นรูปนามในอดีตไม่มีรูปนามในอนาคตไม่มียังไม่เกิดพุทธเจ้าบอกอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังไม่เกิดขึ้นให้มีสติอยู่กับปัจจุบันอย่างนี้ท่านบอกว่ามีชีวิตอย่างนี้ราตรีเดียวคือหนึ่งวันนะสำนวนแขกเนี่ยหนึ่งราตรีมีชีวิตมีสติรู้กายรู้ใจหนึ่งราตรีเนี่ยมีความสำคัญมีคุณค่ามากกว่าคนซึ่งเกิดมาอายุร้อยปีแต่ไม่มีความรู้สึกตัวร้อยปีที่ว่างเปล่าร้อยปีที่สะสมพอกพูนความรู้ผิดความเห็นผิดสู้หนึ่งวันที่มีสติมีใจตั้งมั่นพอกพูนความรู้ถูกความเห็นถูกเพียงหนึ่งวันเนี่ยมีคุณค่ากว่าชีวิตร้อยปีมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะที่สอนให้เนี่ยเราทำได้หนึ่งวันเนี่ยมีคุณค่ากว่าชีวิตร้อยปีนะงั้นชีวิตเราหมดไปสิ้นไปโดยเปล่าประโยชน์น่าเสียดายเป็นมนุษย์ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานสามารถที่จะฝึกจิตฝึกใจได้ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานยังฝึกจิตฝึกใจไม่ได้แต่ว่าฝึกพฤติกรรมได้นะฝึกพฤติกรรมได้อย่างเสือเอามาฝึกให้กระโดดลอดห่วงไฟได้อะไรเงี้ยถ้าไม่ทำถูกตีถูกไฟฟ้าจี้ถ้าทำแล้วได้ของกินอะไรเงี้ยนี่มันถูกฝึก แต่ว่าถามว่ามันจะมีสติสมาธิปัญญาขึ้นมาไหมไม่มีมันเป็นเดรัจฉานพวกเรามีโอกาสมีสติสมาธิปัญญาถ้าไม่ฝึกนะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ชีวิตนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะงั้นต้องฝึกตัวเองจนกระทั่งจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานะจิตนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวนะเบานะแล้วก็ซื่อตรงในการรู้อารมณ์ต้องฝึกพอเราได้จิตตัวนี้มาแล้วเนี่ยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเราจะมีจิตดวงนี้เกิดขึ้นแล้วนะสติระลึกรู้รูปนามจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูนะมันจะเห็นความจริงของรูปของนามทำบ่อยเรียกหัดเจริญนะสติบ่อยๆเจริญสมาธิที่ถูกต้องบ่อยๆเป็นสัมมาวายามะทำกุศลให้เจริญทำอกุศลให้หายไปตัวนี้คือสัมมาวายามะมีสติรู้กายรู้ใจบ่อยๆนะเรียกว่ามีสติปัฏฐานหรือสัมมาสตินะแล้วมีใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรียกว่ามีสัมมาสมาธิถ้าเรามีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่คือส่วนของการปฏิบัติทั้งหมดเลยในองค์มรรคทั้ง8นะมี8ตัวสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกสัมมาสังกัปปะความคิดถูกนะนี่เป็นส่วนของปัญญาเบื้องต้นนะสัมมาวาจาพูดถูกสัมมากัมมันตะคือมีศีลข้อ1 2 3สัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตถูกต้องอันนี้เป็นส่วนของศีลส่วนของการเจริญฝึกจิตนะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะนี่คือส่วนของที่เรียกว่าสมาธิถ้ามีสมาธิถูกต้องเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องมีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะถึงจะเรียกว่าสมาธิถูกต้องจะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเพราะฝึกไปแล้วเราจะได้ปัญญาแต่คราวนี้จะได้สมาธิที่เป็นโลกุตระนะสมาธิเบื้องต้นที่ฟังปริยัติอย่างเนี้ยอนุโลมเรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่จริงไม่ใช่สัมมาทิฏฐิหรอกยังเจือด้วยความคิดความเห็นอยู่แต่ว่าพอเรามาเจริญสัมมาวายามะสัมมาวายามะคือเพียรทำลายอกุศลที่กำลังมีอยู่เพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพียรทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญงอกงามสี่ประการนี่เรียกว่าสัมมาวายามะเกิดจากการมีสติทันทีที่เรามีสตินะอกุศลที่มีอยู่จะดับทันทีอกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้ทันทีที่มีสติขณะนั้นกุศลได้เกิดแล้วเพราะสติเป็นตัวกุศลนะแล้วถ้ามีสติบ่อยๆกุศลก็เจริญขึ้นเพราะฉะนั้นเรามีสติเรื่อยๆไปนะรู้กายรู้ใจตัวเองไปแล้วการที่มีสติรู้กายรู้ใจเรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานไม่เหมือนสติทางโลกสติทางโลกเนี่ยรู้อะไรรู้เนื้อรู้ตัวแบบชาวโลกนะเดินไม่ตกท่ออะไรก็บอกมีสติแล้วไม่กินเหล้าเนี่ยจะได้มีสติเนี่ยสติโลกทำงานไม่ผิดพลาดแต่สติที่เราใช้สัมมาสติเนี่ยพุทธเจ้าอธิบายด้วยสติปัฏฐานเท่านั้นมีแต่คำว่าเท่านั้นนะวันนี้สอนแบบดูเดือดเด็ดขาดนะต้องอย่างนี้แหละอย่างอื่นไม่ได้ต้องเป็นสติรู้กายรู้ใจนะรู้ไปเรื่อยๆในที่ครูบาอาจารย์ฝึกมาเนี่ยท่านจะรู้กายรู้ใจตัวเองนะแต่สำหรับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเก่งรู้กายรู้ใจคนอื่นก็เกิดปัญญาได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นท่านรู้ภายนอกท่านก็เกิดปัญญาได้รู้ภายในก็เกิดปัญญาได้ส่วนพวกเราอินทรีย์อ่อนถ้าไปรู้ภายนอกไปดูกายคนอื่นนะมันจะหลงเข้าไปเลยนะไปดูกายสาวงามสักคนหนึ่งตอนนี้นางเอกคนไหนดังรู้ไหมไม่รู้ชื่ออ่ะสมมติชื่ออะไรสักชื่อหนึ่งก็แล้วกันคนนี้ดังเวลาเราจะไปดูเขาเราจะรู้ตัวไหมไม่รู้นะต้องมีบุญบารมีแก่กล้านะสมมติไปเจอนางเอกสวยมากพิสมัยวิไลศักดิ์นะรู้จักเปล่า ถ้าสติปัญญาเราแก่กล้านะเราก็จะดูร่างกายนี้ไม่ใช่ของสวยของงามนะร่างกายนี้เป็นถุงหนังใบหนึ่งภายในบรรจุด้วยของไม่สะอาดนะมีรูรั่วหลายรูรูรั่วใหญ่ๆ9รูรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วน มีของโสโครกไหลออกมาเป็นนิดเวลาเราเห็นสาวงามเราจะเห็นแบบนี้ไหมไม่เห็นเราจะเห็นโอ้ตาหวานคิ้วสวยยิ้มหวานโอ้ยสยดสยองเห็นแล้วหยองนะเห็นไหมดูข้างนอกอ่ะไม่ได้ผลอ่ะแต่ถ้าอินทรีย์แก่กล้าดูข้างนอกก็ได้นะข้างในก็ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนนะท่านจะสอนให้รู้ธรรมะภายในรู้สภาวะธรรมภายนอกภายในนะรู้ที่ไกลรู้ที่ใกล้เนี่ยถ้าอินทรีย์แก่กล้าแล้วรู้ข้างนอกก็ยังเดินจะปัญญาได้นะแต่ถ้าอินทรีย์ไม่แก่กล้าดูตัวเองปลอดภัยกว่าถ้าดูตัวเองเนี่ยกิเลสไม่งอกหรอกยกเว้นพวกหลงตัวจริงๆนะส่องกระจกโอ้สวยจังนะสวยจังอย่าเช็ดขี้ตาสิสวยไหมนะมันก็ไม่สวยหรอกงั้นครูบาอาจารย์จะแนะนำให้ดูตัวเองอย่าไปดูคนอื่นดูคนอื่นเสี่ยงถ้าอินทรีย์ไม่แก่กล้าดูเขาแทนที่จะเห็นว่าไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันจะเห็นว่าสวยสวยขึ้นมาจะลำบากงั้นดูตัวเองไปนั้นมีสตินะคอยรู้ทันเวลาใจมันไหลไปมันหลงไปแล้วเราจะได้สมาธิขึ้นมาพอใจเราได้สมาธิใจเราตั้งมั่นโดยไม่เจตนาแล้วมีสติระลึกรู้กายรู้ใจรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆเรียกว่าสัมมาวายามะรู้กายรู้ใจเรียกว่าสัมมาสติมีใจเป็นคนดูตั้งมั่นอย่างเงี้ยไม่นาน7 วัน7 เดือน7 ปีควรจะเป็นพระอรหันต์นี่บางคนบอกทำไมทำมาตั้ง30 ปีแล้วไม่เป็นกระทั่งโสดาก็ชีวิตของเธอ30 ปีนะยังไม่ได้1 ราตรีเลยของการปฏิบัติถ้าลงมีสติรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจนะถึงบางช่วงจิตใจเหนื่อยแล้วกลับมาทำสมาธิชนิดพักผ่อนให้มีแรงพอมีแรงแล้วก็ใช้สมาธิชนิดตั้งมั่นไปเจริญปัญญาต่อถ้าทำอย่างนี้ได้นะถึงจะนับได้7 วัน7 เดือน7 ปีแต่คนที่จิตจะตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นได้อินทรีย์แก่กล้าแล้วพระพุทธเจ้าแสดงสติปัฏฐานสูตรให้ชาวกุรุฟังชาวกุรุเนี่ยเป็นพวกที่อินทรีย์แก่กล้าเพราะฉะนั้นเหมาะควรที่จะฟังสติปัฏฐานแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็บอกอานิสงส์นะว่าภาวนาทำสติปัฏฐานไป7 ปีก็จะได้พระอรหันต์หรือพระอนาคาทำไมถ้าไม่พูดโสดาก็ของหมูหมูอยู่แล้วอ่ะได้ถึงอนาคาแล้วต้องมาพูดว่าจะได้โสดาทำไมใช่ไหมไม่จำเป็นพูดถึงของสูงเหมือนแบบว่าถ้าขยันเรียนแบบนี้นะ4 ปีเนี่ยได้ปริญญาตรีแน่จะต้องมาบอกไหมว่าสอบปีหนึ่งได้เธอจะสอบปี 2ได้เธอจะสอบปี 3ได้อย่างเงี้ยเสียเวลาท่านก็พูดถึงว่าจะได้ปริญญาหรืออนุปริญญาอันนั้นอนุปริญญาเหมือนได้พระอนาคาหรือผ่านอีกปีหนึ่งได้ปริญญาได้เป็นพระอรหันต์นะชาวกุรุเนี่ยบุญบารมีมากนะมีครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้ยินมานะ2 องค์เป็นชาวกุรุซึ่งได้ฟังสติปัฏฐานในขณะที่พระพุทธเจ้าแสดงใครรู้ไหมองค์ที่1ใครเป็นเสนาบดีแห่งกุรุเกษตรมาเกิดชาติสุดท้ายชื่อหลวงปู่มั่นนะแม้บารมีท่านสูงใช่ไหมบารมีสูงมากเลยอีกท่านหนึ่งเป็นหลานของเสนาบดีนี้แหละเราตามแกมาเกิดคือหลวงปู่เทศดีหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทศเหมือนกันก็เลยได้ยินอันนี้ส่วนพวกเราสมัยนั้น อยู่กุรุเกษตรเหมือนกันแต่เป็นวัว นัว เป็นวัวเป็นควาย ยุติธรรมนะท่านสะสมของท่านมาเจอพระพุทธเจ้าแล้วอินทรีย์ท่านแก่กล้าแล้วแต่ใจท่านมันยังปรารถนาพุทธภูมิอยู่ท่านเลยไม่จบตั้งแต่ตอนนอนก็ลงมาเรื่อยๆนะเป็นท่านลาเงินบารมีท่านมาก งั้นสติปัฏฐานนะจะทำได้มีสติเนืองๆมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วก็จะเกิดปัญญาเนืองๆก็คือบ่อยๆก็คือตัวสัมมาวายามะนั่นเองมีสติปัฏฐานสติรู้กายรู้ใจมีใจตั้งมั่นเป็นคนรู้ครูบาอาจารย์แต่ก่อนเรียกว่าจิตผู้รู้มีจิตเป็นผู้รู้ไม่ใช่จิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งหลวงปู่เทศใช้คำนี้เลยท่านใช้คำว่าจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะไม่ใช่จิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งของเรามีแต่จิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งทั้งวันเลยรู้สึกไหมจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ค่อยมีงั้นจะมานับ7ปีเนี่ยไม่ได้นะนี่พระพุทธเจ้าบอกถ้าอินทรีย์แก่กล้านะ7ปีนะยกไว้หมายถึงไม่ต้องไปพูดถึงมัน6ปีก็ได้5ปีก็ได้3ปีก็ได้ปีเดียวก็ได้ปีเดียวยกไว้หมายถึงไม่ต้องไปพูดถึงหรอกนะ7เดือนก็ได้3เดือนก็ได้เดือนเดียวก็ได้นะบอกเป็นเดือนๆไม่ต้องพูดถึงหรอกบางคน7วันก็ได้3วันก็ได้วันเดียวก็ได้ได้ในวันนั้นเลยก็ได้มีหลายเกรดนะหลายเกรดของพวกเราอะ30ปีให้ได้เถอะนะอินทรีย์เราอ่อนนะอดทนอินทรีย์อ่อนก็ไม่ใช่ว่ามันจะต้องอ่อนตลอดไปขยันขยันมีสัมมาวายามะมีความเพียรลดละกิเลสไปกิเลสเล็กกิเลสน้อยอย่าปล่อยให้มันครอบใจเรานะกุศลทั้งหลายเจริญด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่เจริญกุศลแบบเมาบุญนะเจริญกุศลแบบมาบุญไม่ได้บุญเท่าไหร่เป็นบุญชั้นต่ำอย่างใส่บาตรหวังรวยปล่อยวัวปล่อยควายหวังจะแข็งแรงอย่างเงี้ยจะได้แข็งแรงเหมือนวัวเหมือนควายก็ต้องไปเกิดเป็นควายสิจะได้แข็งแรงเท่าควายใช่ไหมก็ประกอบด้วยสติปัญญาทำด้วยใจที่บริสุทธิ์เมตตากรุณาด้วยอะไรเงี้ยนะอย่างนั้นบุญใหญ่ทำด้วยความสะอาดบุญเจือกิเลสเป็นบุญเล็กน้อยงั้นเราพยายามฝึกตัวเองไปมีความเพียรคือลดละกิเลสเจริญกุศลไปมีสติรู้กายรู้ใจตัวเองเนืองๆมีใจตั้งมั่นเป็นคนดูเป็นคนดูนะเป็นผู้รู้ผู้ดูนะไม่ใช่ผู้แสดงไม่ใช่ผู้คิดเพราะฉะนั้นเป็นคนดูดูอะไรดูกายดูอะไรดูใจดูเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์ของกายเห็นไตรลักษณ์ของใจถ้าดูอย่างนี้ได้นะ7วัน7เดือน7ปีนั่นแหละจะหนีไปไหนเนี่ยก็จะได้ผลที่น่าต้องการที่ปรารถนาเพราะฉะนั้นไปกินข้าวไปนิมนต์